Kapitola 26. Co to bylo v noci za hluk na ulici? Protahovala se slastně na lůžku Markéta. Její manžel Matěj Smolař jí přišel vzbudit. Na sobě měl zaprášenou koženou kazajku a nohavice, jaké používal při jízdě na koni. Markétě vždycky chvíli trvalo, než se probudila natolik, aby mohla jasně přemýšlet. Pomalu jí docházelo, že věci nejsou, jak by měly být. Manžel by měl ležet vedle ní. Pak si matně vzpomněla, že v noci, to zrovna vypukl ten hluk venku, vstával. Nebyla si jistá, zda se jí to dokonce nezdálo. Odhodila pokrývku a posadila se. Rychle si rukou protírala oči. Matěj Smolař stál u lůžka a zálibně ji sledoval. Po ránu, kdy vstávala, ještě napůl omámená spánkem, byla podle něj nejkrásnější. A také nejposlušnější. Oblékni se a přijď ke stolu. Připravil jsem kaši. Všechno ti povím. Sklonil se, políbil jí a odešel. Markéta vyskočila, oděv na sebe doslova naházela, ani se pořádně nestudovala ve stříbrné, leštěné ploše svého zrcadla. Měla nové, zdobené mosazným rámem, na němž byly zobrazeny nahé postavy ve velice necudných pozicích. Matěj Smolař ho pro ní koupil od jednoho hejtmana, který zrcadlo ukořistil při tažení do Bavorska. I když kněz Prokůpek nařídil, aby ho zahodil, protože zobrazuje výjevy ďábelské, neudělal to. Ukryl ho a od Markétina manžela si za to nechal pořádně zaplatit. Matěj Smolař však peněz nelitoval, znal svou ženu a věděl, jakou jí udělá radost. Musela ovšem slíbit, že během dne bude zrcadlo ukládat do truhlice, aby ho nikdo nezahlédl. Tak co se děje? Vyptávala se už na prahu světnice. Posadila se na lavici, uchopila do ruky lžíci a chtěla začít jíst. Po ránu jí vždycky chutnalo. To mě ani nepochválíš, že jsem uvařil? Úmyslně zdržoval manžel. Obě děti seděly naproti ním na lavici a brhali na sebe veselé pohledy, protože rodiče dobře znali. Zvláště svou matku. Měli Matěje Smolaře rádi, i když byl otcem jen nevlastním. Ale on je za své přijal a nikdy Markétě ani jim tuhle okolnost nevyčetl. Devítiletého Jeníka už rok učil svému soukenickému řemeslu a byl tak nejmladším učněm v jeho dílně. Chlapci chtěl později svou živnost předat. Jo, uvařil si dobře. Co se v noci stalo? Opáčila netrpělivě. Možná jsem měl do té kaše dát víc medu. Co myslíš, Markétko? Já bych tam dala spíš bolehlav, zaječela. A všechnu tu kaši ti nacpala do krku. Mluv, nebo tě nechám vyslechnout právem útrpným. Mně? Ctihodného konšela starého města Pražského? Divil se s hraným překvapením. Markéta popadla prázdný pohárek, zeleně glazovaný a zdobený bílou klikatkou a pokusila se ho hodit manželovi na hlavu. Ale dcera Adléta jej obratně ve vzduchu zachytila a postavila zpátky na stůl. Matěj Smolař věděl, že tohle je hranice, kdyby se už mohla Markéta urazit doopravdy, protože všechno byla zatím jen hra. A ubližovat jí nechtěl. V noci jsme bojovali. Začal, natáhl se pro čvánek a všem nalil pivo. Přitom pokračoval. Jak víte, hrady na Berounce drží stoupenci krále Zikmunda. Celé Křivoklácko je stále v rukách papeženců. Útočit na ně by stálo spoustu sil, a výsledek by byl mizerný. Nejsou tam žádná větší města a popravdě řečeno, ani na vesnicích tam kalich příliš příznivců nemá. Tak je necháváme žít. Jenže teď se nám to vymstilo. Týřov, skvostný hrad českých králů, získal už před časem do zástavy Aleš Holický ze Šternberka, náš velký nepřítel. Správcem tam je jistý Habart z Adlaru. Spolu s rytíři z okolí schromáždil malé vojsko, skoro 150 jezdců. Včera těsně před soumrakem přebrodil Vltavu a začal drancovat dvorce kolem Vyšehradu a dál až k Vítkovu. Tam mají majetek především novoměští měšťané, upozornila Adléta. Dobře jim tak, za to, jak se chovají. Jsou kališníci jako my. A Habart z Adlaru je papeženec, napomenul jí otec. Ale nijak zle, protože to ve skutečnosti cítil stejně. Staroměstská rada měla se svými novoměstskými sousedy neustále potíže a spory. Zorganizovali to dobře, pokračoval Matěj Smolař. Rozdělili se, každý měl přesně určený dvorec, který vydrancují. Pobrali dobytek a věci, které se dali snadno odnést. Obilí si nevšímali, neměli vozy, ty by je jen zdržovali. Dobytka pobrali kolem 200 kusů a hnali ho k řece. U Zbraslavy přebrodili Vltavu a chtěli zmizet. Jenže to už se schromáždila novoměstská hotovost a spolu s ozbrojenými měšťany je pronásledovala. Dohnala je u Brodu a začal boj. Novoměští ale přecenili svoje síly. Zapomněli na to, že v otevřené krajině jsou zkušení rytíři na koních nebezpeční. 24 novoměstských kališníků v řece utopili a přes 160 zajali a odvlekli. Jenže to už jsme se do té věci vložili my. Nadjeli jsme jim před Kamenný most a po druhé straně Vltavy kolem vesnice Smíchov jsme je začali pronásledovat. A ty jsi velel? Zeptal se obdivně malý Jeník. Skoro, usmál se Matěj Smolař. Jel jsem hned za naším hejtmanem. Byla noc, ale naštěstí jasná, takže jsme mohli jet rychle. Dohnali jsme je hned za Radotínem. To už se rozdělili. Čelohouvce se zajatými měšťany jelo napřed a vzadu zůstala jen část rytířů s dobytkem. Dali jsme se do boje. Ve tmě to nic lehkého není. Pár rytířů jsme zabili, na naší straně máme 3 mrtvé. Když papeženci viděli, že máme převahu, nechali dobytek dobytkem a rozprchli se. Stádo jsme zahnali zpátky. Takže jsme zase vyhráli, konstatoval spokojeně 9letý Jeník. Ne tak docela, kroutil hlavou Matěj Smolař. Dobytek jsme vrátili do dvorců, kam patří. Jenže novoměstští nám vyčítají, že jsme neosvobodili jejich muže. Představte si, je mezi nimi i 5 konšelů. Předpokládám, že je Habart z Adlaru odveze na Týřov a Aleš Holický ze Šternberka bude za jejich propuštění požadovat tučnou sumu stříbrňáků. Poctivých. Víte, co tím myslím. Ten, kdo na to nakonec doplatí, budeme my, staré město pražské. Vždyť my jsme nic nezavinili, bránil popuzeně svou obec malý Jeník. To je pravda, ale tak to v životě chodí, povzdechl si Matěj Smolař. Pamatuj si, není důležité, co jsi zavinil, ale jak jsi silný, aby ti nikdo nemohl nic vyčítat. O 4 roku později se ukázalo, že obavy Matěje Smolaře nebyly liché. Za propuštění zajatců muselo Nové město pražské zaplatit skoro 3000 kop grošů. To bylo tolik, že truhlice se stříbrňáky vezly 3 vozy. Kdyby mezi zajatci nebyli konšelé, dva cechmistři a řada vlivných měšťanů, obec by nikdy na něco takového nepřistoupila. Mlčky s tím souhlasil i farář Jakub Blk. V zápětí přišli novoměstští s požadavkem, aby se na těch neuvěřitelně vysokých nákladech podíleli i staroměstští. Naše truhlice jsou teď zoufale prázdné, vykládal při společném jednání obou městských rad novoměstský purkmistr Vojtěch od Zlaté Labutě. Je proto vaší povinností pomoci nám. Chystáte výroční jarmark, žádáme, aby polovina jeho výnosu připadla nám. Máme na to právo. Je to proti dávným privilegiím, které jste ostatně potvrdili při převzetí křesel, upozornil Václav Hedvika, který vedl jednání za Staré město pražské. Jenže je jiná situace, nesouhlasil novoměstský purkmistr. Jde o to, že na váš rynek jezdí kupci přes území našeho města. Projíždějí našimi bránami. To byla bohužel pravda, ale jen částečná. Když císař Karel stavěl své nové město, obklopil jim staré neprodyšně, jakoby kožešinou obšil okraje pláště. Novoměstské hradby stáhly od Vltavy, začínaly proti Helmovým mlýnům na Štvadici a kolem kostela svatého Petra na Poříčí pokračovali velkým obloukem až k augustiniánskému klášteru s kostelem svatého Karla nad údolím Botiče. Z něj kališníci mnichy vyhnali a areál byl opuštěný. V zimě se pod jeho střechu uchylovali žebráci, zloději a nevěstky. Aby zůstal zachován nerušený přístup na Staré město, nařídil císař Karel, že Poříčská a Horská brána, navzdory tomu, že leží v hradbě Nového města, bude náležet staroměstským. Ti obě brány spravovali, stavěli tu své strážné a vybírali mýto, které se samozřejmě už nepožadovalo při průjezdu bránami v původním staroměstském opevnění. I když vnitřní hradby zůstaly, příliš se neudržovaly, protože byly pro obranu zbytečné. V době, kdy křižáci útočili na Prahu, bojovali na vnějším pásmu novoměstských hradeb všichni kališníci bok po boku, novoměstští i staroměstští. Tvůj výklad není správný. Ti kupci projíždějí bránami, které spravujeme my. Nedal se Václav Hedvika a pokynul mladému konšelovi Janu Velbarovi, aby přečetl znění Karlova privilegia. Novoměstští ho chladně vyslechli a pak oznámili, že na svém požadavku trvají. Současně upozorňují, že jejich práva staroměstští už dlouhou dobu okázale nerespektují. Dali jim snad díl z majetku vyhnaného Korybutoviče? Proč Rokycana neustále nařizuje jejich knězi Jakubu Vlkovi, jak se má chovat? Ve víře jsou na Novém městě stejně pevní jako jejich sousedé, možná ještě pevnější. A podobné poručníkování je urážlivé. Chtějí důkaz? V loňském roce se dohodli, že každé město bude mít svou nezávislou duchovní správu a rozdělí se o církevní a královské zboží, které pro ten účel zabrali. Dal však Rokycana Jakubu Vlkovi podle práva vše? Seznam nesplněných požadavků je dlouhý. A kdyby jen to, horlil novoměstský purkmistr, my nesouhlasíme s tím, jak se paktujete s hanebným císařem Zikmundem. Celá naše obec je zajedno, že se nechováte jako bratři v Kristu. Nyní máte příležitost to napravit a přispět nám na škody, které jsme v boji s papeženci utržili, abyste dokázali, že jsme jednotní. Staroměstští se vrátili na radnici a tam se dohodli, že novoměstským nedají nic. Už dlouhou dobu se jejich sousedé roztahovali a své požadavky neustále stupňovali. Kde by se to zastavilo, zlobil se Václav Hedvika. Dneska jim přispějeme na výkupné za jejich měšťany Zítra na opravu radnice a za rok po nás budou chtít, abychom živili jejich chudinu nebo je rovnou ubytovali u nás. Ne. Následující noc novoměstští ozbrojenci vyhnali z horské i poříčské brány staroměstské posádky. Na to začalo staré město pražské opravovat své hradby a na ochozi dalo vytáhnout děla. V zápětí požádali novoměstští velitele sirotčího polního vojska Koudelníka, aby do města poslal početný houfec. Staroměstští se zase obrátili na táborského hejtmana Jana Řitku z Bezdědic. Do Prahy dorazil i Václav Kostka z Postupic a navzdory šarvátce uhorské brány si vynutil průchod na staré město pražské. V polovině září začali novoměstští s pomocí sirotčího polního vojska ostřelovat staroměstské hradby. Ti měšťané, kteří měli domy poblíž nich, byli zděšení. Něco takového tu nepamatovali už skoro 100 let. Jedna bombarda prorazila střechu kotců, další zabila 2 pokrývače, kteří opravovali střechu domu, již sirotci poškodili předešlého dne. Staroměstským se zase podařilo zapálit dům před bránou svatého Ambrože. Jak to skončí, křižovala se Markéta. Jejich dům ležel naštěstí daleko od hradeb a rodina byla v bezpečí. Poslali jsme stížnost Prokopu Holému, uklidňoval ji Matěj Smolař. Pokud vím, vytáhl nám na pomoc s početným vojskem. Takže bude zase válka? Dojde ke smíru, neboj se. Po 5 dnech ostřelování hradeb dorazili před Prahu táborské houfce. Mezi staroměstskými a novoměstskými bylo uzavřeno týdenní příměří, aby byl čas na jednání. O 5 dní později, 3 dny před svátkem zemského patrona svatého Václava, dospěli představitelé všech zúčastněných stran k dohodě. Jak vidím, dopadlo to dobře, přivítala Markéta svého manžela, když se pozdě v noci vrátil domů. Proč myslíš? Zeptal se trochu toporným jazykem. Protože jste slavili. A ty nejsi zvyklý moc pít, upozornila dobromyslně, objala ho a políbila. Přijal to s potěšením. Těžce se posadil na lavici. Zoufale se mu chtělo spát, ale věděl, jak moc by svou ženu zklamal, kdyby jí nepověděl nejdůležitější novinky. S novým městem jsme uzavřeli mír, to je hlavní. Umíš si představit, co by to bylo za katastrofu, kdybychom spolu začali tady ve městě válčit? Něčeho jsme se museli samozřejmě vzdát, něco jsme uhájili. Jako vždycky, přikývla. Co příjmy z jarmarků? Ty zůstanou nám. Dostaneme samozřejmě zpět horskou i poříčskou bránu a novoměstští se vzdali práva na jejich střežení s výjimkou situace, kdyby nepřátelé oblehli Prahu. Také domy Korybuta a jeho stoupenců tady na starém městě nám zůstanou. Rozdělit se musíme jen o 3 dvorce u Vysočan, ale to není velká ztráta. To zní zatím dobře. Čeho jste se museli vzdát? Výhodou při jednání bylo, že hlavní slovo za novoměstské měl Jakub Vlk. Požadoval především ústupky v duchovní správě. A ty jsme mu ochotně slíbili. Jan Rokycena se sice urazil, ale toho rychle přejde. Novému městu jsme povolili konat ještě 1 výroční trh na podzim. Ale až potom našem. Ostatní články dohody nejsou ani zajímavé, ani důležité. Rozumím. Usínáš už teď u stolu, tak běž spát. Ještě něco, má drahá. Zítra odpoledne se bude v našem domě konat jménem městské rady hostina pro Prokopa Holého a některé jeho hejtmany. Proč u nás? Výslovně si to přál. A Václav Hedvika souhlasil. Aby ne, protože ušetří. Všechno budeme zase platit my. Nebudeme. Městská rada jednomyslně přijala usnesení, že máme předložit účet. Zaplatí to radnice. Máme nařízeno, aby to byla hostina jako pro panovníka. Prokop Holý si potrpí na vybrané pochoutky. Kup fíky a to nejlepší víno. Zívl a vstal, zapotácel se a vděčně přijal rámě své ženy, která ho odvedla na lůžko. Svalil se na ně jako žok a hned usnul. Markéta ho sama svlékla. Už se na zítřek těšila. Vstala za svítání a pospíchala na trh, aby oběhla několik obchodníků a zastavila se také u jejich souseda pekaře Zlámala. Potřebuji na odpoledne napéct spoustu dobrot, ale sama to nezvládnu. Dobře zaplatím. Tady máš seznam. Rychle ho přehlédl pohledem a pak se zatvářil starostlivě. Ale to bude pořádně drahé. Kolik? Mohla bys peníze ušetřit, Markéto? Mohla, ale tentokrát to platí radnice. A opovaž se šidit na váze. Žertovně mu pohrozila a odběhla. Odpoledne se konala slavnostní mše jako dík za usmíření se sousedy. Hned pak se nejvýznamnější představitelé táborského polního vojska vydali do domu Matěje Smolaře. Protože nebyl zdaleka tak velký jako radnice na rinku, kde se podobné slavnosti jindy odbývaly, byl počet hostů omezený. Ani všichni končelé se nemohli zúčastnit. Markéta byla oblečená do svých nejlepších šatů, hlavu však měla pečlivě zaminutou a ze svých šperků si vybrala jen masivní stříbrný kříž. Prokop Holý ji jako sestru políbil na obě tváře a vypadal nesmírně spokojeně. Doprovázeli ho tři hejtmané a také Vilém Kostka z Postupic. Za staroměstskou obec tu byl purkmistr Václav Hedvika, Matěj Smolař, Jan Velvar a stařičký Končel Michal. Dorazil i Jan Rokica, na který neúspěch při jednání už oželel. Byl to muž pragmatický a vždycky raději hleděl dopředu, než aby se trápil tím, co mu mezi prsty proklouzlo. Jako poslední doběhl nový městský hejtman Zikmund Manda z Kotěnčic, který musel ještě převzít obě brány, které staroměstští mírem získali zpět. Markéta byla neobyčejně vzdělaná a uměla mluvit. Netrávila ostatně mezi studenty vysokého učení čas nadarmo. Uvítala hosty česky a pak ještě latinsky. Postřehla spokojené přikývnutí Prokopa Holého. Její manžel hosty usadil k dlouhému stolu, který dal postavit Maashausu. Byla to největší prostora jeho domu. Protože měl málo křesel, zbylá dovezl z radnice. Hosty u stolu obsluhovala Adléta spolu se dvěma sklepnicemi, které doporučil Václav Hedvika. Pro Markétu bylo připraveno čestné místo hned vedle táborského velitele, tak si to Prokop Holý přál. Mohu se zeptat, proč to všechno? Zeptala se ho, když si všichni připili a pomalu se rozproudil hovor. Přece slavíme, opáčil s úsměvem. Jistě i ty máš z míru radost. Kdo by neměl? Ale proč slavíme v domě mého manžela? A proč na čestném místě sedím já a nikoli náš purkmistr? Tak nějak mne to napadlo. Copak jsem tvým hostem poprvé? Markéta se zarazila, ale pak si vzpomněla. Kdysi dávno, kdy dům jejího prvního manžela, řezníka Vaňka, navštěvoval Jan Žižka, dvakrát ho doprovázel mladinký kněz, kterého Žižka chválil pro jeho oddanost kalichu. To ovšem bylo na Novém Městě a nikoli tady. Bratr Žižka ti prokazoval mimořádnou úctu, lichotil ti a ty byla jediná, kdo si troufl být na něj hubatý. Chytré ženy naše víra potřebuje. Markéta se na okamžik zarazila a pak si s tou dávkou odvahy namítla. Žižka byl ovšem rytíř, zatímco ty jsi kněz. Prokop Holý pochopil, ale neurazil se. Podíval se jí do očí a vážně opáčil. I kněz může být rytířem a rytíř knězem. Těší mne dívat se na tebe a ještě více s tebou hovořit. Ale máš pravdu, jsem kněz a své postavení si chráním více než mnohá dívka své panenství. Ten příměr nebyl sice zrovna cudný, ale všichni hosté si připíjeli už od rána a ani jeden nebyl úplně střízlivý. Hostina v domě Matěje Smolaře se neobyčejně vydařila a většina hostů usnula u stolu, zmožená jídlem a pitím. Václav Hedvika následujícího dne přišel Markétě osobně poděkovat. Prokop Holý i jeho hejtmani byli nesmírně spokojeni a tvrdí, že svou návštěvu brzy zopakují. Tvůj dům se jim líbí a došlo ti jistě proč. Kvůli mně? Zeptala se polichoceně. To jistě také. Ale hlavním důvodem je to, že sem za vrata vašeho domu nikdo nevidí. Jak by to vypadalo, kdyby se bojovníci boží opili před očima celé obce na radnici? Prokop Holý pečlivě vybíral hosty, aby měl jistotu, že nikdo nebude vyprávět, co se tu dělo.